Lokwalo lwa ntlha lo lo kwadilweng ke Moapostolo Pitoro. Pitoro wa ntlha, kgaolo ya ntlha.
Nna Pitoro, Moapostolo wa ga Jesu Kereste. Ke kwalela baeng ba e leng bafaladi kwa Ponto le Galatia le Kapadokia le Asia le Bithinia. Ba ba tlhaotsweng ka fa maikaelelong pele a Modimo rara ka boitshepiso jwa mowa. Gore ba utlwe Jesu Kereste ba kgatsiwe ka madi a gagwe, a bopelotlhomogi le kagiso di lo ntsifalele. A go bakwe Modimo, Rra Jesu Kereste, Morena wa rona, o re tsetseng gape ka fa boutlwelong botlhoko jo bogolo jwa ona, gore re nne le tsholofelo e e tshelang ka go tsoga ga Jesu Kereste mo baswing, re tle re rue boswa jo bo sa nyeleleng, jo bo senang sebaka, jo bo sa swabeng, jo lo bo boloketsweng kwa legodimong. Lona ba lo bolokwang ka thata ya Modimo ka tumelo go ya pholosong e e baakantsweng gore e senolwe ka nako ya bofelo. Ke tsona tse lo di itumelelang. Ba lo hutsafaditsweng ka jeno go le gonnye ka diteko tsa mefuta-futa ka fa go batlegang ka teng. Gore tlhomamo ya tumelo ya lona e e lekwang e fitlhelwe e le e gaisang gauta e nyelelang e e lekwang ka molelo, e bokwe, e galelediwe, e tlhotlhiwe mogang go bona tshegang Jesu Kereste. Yo lo mo ratang, le fa lo sa mmona, yo lo dumelang mo go ene, le fa jaanong lo sa mmone, mme lo tla itumela ka boitumelo jo bo sa kakeng jwa bolelwa, jo bo galaleditsweng. Lo amogela bofelelo jwa tumelo ya lona, e bong pholoso ya mewa ya lona. Fa e le pholoso eo, baporofiti ba ba boletseng pele ka ga bopelotlhomogi jo bo laetsweng gore lo bo bone, ba ne ba e batlisisa, ba e tlhotlhomisa. Ba tlhotlhomisa gore mowa wa ga Kereste o neng o le mo go bone o senola nako efe le e ntseng jang. Fa o supela pele dipogo tse di tla tlelang Kereste le tsa kgalalelo tse di tla di latelang. Ke fa ba senolelwa gore ga ba itirele, mme ba direla lona ka go bolela dilo tseo. Tse gompieno lo direretsweng ke ba ba lo boleletseng evangeli ka mowa o boitshepo o rometsweng o tswa kwa legodimong. E le dilo tse ba enkele ba eletsang go di leba. Ka moo, itlame matheka a maikutlo a lona, lo nne tekano, lo tlhome tsholofelo ya lona ka botlalo mo bopelotlhomoging jo lo botsisediwang ka ponatshego ya ga Jesu Kereste. Nnang bana ba ba utlwang, se laolweng ke dikeletso tsa pele tsa go tlhoka kitso ga lona, mme le lona lo nne boitshepo mo tsamong yotlhe ya lona, jaaka ene yo o le biditseng a le boitshepo. Ka go kwadilwe gate,
nang boitshepo, gonne nna ke boitshepo.
Jaanong e re ka lo mmitsa rara yo a tlholang ka fa tirong ya mongwe le mongwe a sa gobelele ope, tsamayang ka poifo mo sebakeng sa boeng jwa lona. Ka lo itse gore mo tsamaong ya boithamako ya lona e lo e bonyeng mo go boraino, ga lo a gololwa mo go yone ka dilo tse di nyelelang, jaaka selefera le gauta, mme e le ka madi a molemo-lemo a ga Kereste, e le a kwana e e senang nyatsego le fa e le sebala. Yo o sa leng a itsewe pele, lefatshe le ise le tlholwe, mme a bona diwa mo metlheng ya bofelo ka ntlha ya lona, ba lo dumetseng ka ene mo Modimong o mo tshositseng mo baswing, wa monna ya kgalalelo, gore tumelo ya lona le tsholofelo di nne mo Modimong. E re ka lo itshekisitse mea ya lona ka go utlwa boammaaruri ka mowa mo go iseng go rateng ga bakaulengwe mo go senang boitemokanyo, ratanang ka dipelo tse di fisegang, lo le ba ba tsetsweng gape, e seng ka peo e nyelelang, mme e le ka e e sa nyeleleng, e bong ka lefoko la Modimo le le tshelang, le le nnetseng ruri. Gonne, nama yotlhe e ntse jaaka bojana, galalelo yotlhe ya motho e ntse jaaka sethunya sa bojana. Bojang bo a swaba le sethunya se tlhotlhorege, mme lefoko la morena le ntse ka bo sa kutlhile. Lefoko leo ke lone le lo le reretsweng.